Posloucháte Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie. Hezký poslech vám přejí Alena Perková
a Frederik Velinský.
Další část prvního poprázdninového planetária věnujeme popularizaci astronomie a také rozšiřování takzvaného kosmického klubu.
Vrátíme se do začátku léta, kdy jsme po jedné přednášce zpovídali asi nejznámějšího českého popularizátora astronomie Jiřího Grygara.
Potom si spolu s astrofyzikem Petrem Kulhánkem naposledy promluvíme o knize, která byla naší červencovou knihou měsíce.
A nakonec nás čeká aktuální téma korejský souboj o vesmír. Pohovoří o něm odborník na kosmonautiku Marcel Green.
Popularizace astronomie může mít řadu podob. Zabývají se jí pracovníci planetárií, veřejných hvězdáren i vědeckých institucí. Povídají v rozhlase i v televizi, píší do časopisů, publikují na internetu anebo vydávají populárně naučné publikace.
Někteří jezdí popularizovat i do terénu. Třeba známý astronom a astrofyzik Jiří Grygar z Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky. Jeho přednášku jsme navštívili na začátku léta.
Konal se v kostele svatého Mikuláše v Petrovicích nedaleko Ústí nad Labem, na hranici s Německem.
Zdálo by se, že podobně zapadlé místo se k pořádání astronomické přednášky pro veřejnost moc nehodí, ale nakonec na ní dorazilo dobrých 150 lidí.
Prostředí bylo přímo magické. Petrovický kostel totiž nemá střechu, a tak když přednáška skončila, začaly nad hlavami posluchačů probleskovat první hvězdy.
Hned po přednášce jsem se Jiřího Grygara zeptal, jak velký zájem má podle jeho zkušeností česká veřejnost o astronomii.
Mně připadá, že zájem o astronomii neutuchá a že se spíše zvětšuje, což je dáno tím, že je to nové médium a to je internet. Lidé dneska hodně přece jenom získávají informace z internetu, které jsou často velice aktuální, ale pochopitelně taky zkreslené, protože přece jenom teda do toho internetu se to dostane v libovolné podobě. Zájem o takovéhle besedy je dosti značný, ať přijedu kamkoliv, ať jsou to velká města nebo dokonce i malé výsky, a zejména teď v létě prostě jezdím třeba na skautské tábory a takhle, a ty děti mají o to opravdu velký zájem. To je asi dáno tím, že ta astronomie se dá provozovat v létě v přírodě pod oblohou a bývá jasno a dá se něco ukázat na nebi. Ale to hlubší poznání, to souvisí právě s tím, že existuje i celá řada knih, které u nás vyšly, je tady spousta časopisů. Prostě bych řekl, že je to takové docela šťastné období a jedinou macechou v tomto směru je televize. Ta teda je, myslím, dosti skoupá na to. Ale jinak ty ostatní média musím pochválit, a i když to vypadá divně, že to říkám přímo do mikrofonu, ale myslím si, že právě Český rozhlas je v tom naprostá jednička, protože když se člověk podívá na spoustu vědeckých populárních pořadů, které jsou na různých stanicích celoplošných anebo na těch regionálních, tak to je naprosto znamenité a vím, že moji kolegové i z malých hvězdáren jsou často zpovídání právě redaktory Českého rozhlasu, čili ta situace není tak špatná, i když pochopitelně nikdy to nebude asi moci konkurovat takovým těm pokleslým pavědám, které zajímají širší veřejnost, ale ten, kdo trošku dovede racionálně myslet nebo chce racionálně myslet, tak si myslím, že má dneska hody.
Říkal jste, že ty možnosti jsou veliké, internet, sdělovací prostředky. V čem vidíte smysl přednášek pro veřejnost, jako je třeba tahle?
Mně to připadá velice překvapující, že navzdory tomu, že jsou tyhle elektronické možnosti, které jsou masové a kdy vlastně emailem můžete oslovit velké množství lidí nebo nějakou webovou stránkou, tak ten kontakt osobní pořád hraje, myslím, velmi významnou roli, a tak ta zkušenost s těmi přednáškami je opravdu až zavazující, protože když se člověk uvědomí, že to znamená překonat jistou pohodlnost, musíte někam se vypravit a třeba zrovna dávají dobrý hokej nebo fotbal, tak je to až s podivem, že ty přednášky jako nemají malou účast, naopak. A hlavně, že ti lidé, člověk se vždycky nejvíc těší potom na tu diskusi. Ta diskuse bývá čím dál tím náročnější. Když to srovnám s tím, co jsem třeba zažil před 30 lety nebo před 50 lety, tak dneska mají lidé obecně daleko hlubší vědomosti a dovedou se ptát i na věci, které skutečně i v té moderní vědě jsou dosud nezodpovězeny nebo jsou špatně známy, tak to je potěšující a tak mám takový docela dobrý pocit. No.
Yeah. Nejen Jiří Grygar, ale i mnozí jiní astronomové nebo astrofyzici se opravdu snaží, třeba sdružení Aldebaran. To letos na jaře vydalo publikaci Astronomie a fyzika nové obzory.
Připravil je kolektiv asi 20 autorů pod vedením astrofyzika Petra Kulhánka z katedry fyziky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.
Než jsme se dostali ke knize, ptal jsem se ho na samotné sdružení, koho Aldebaran sdružuje a jakou vyvíjí činnost.
Tak Aldebaran je sdružení zhruba 30 pracovníků, většinou z vysokých škol. My jsme se dali dohromady kolem roku 2000, když jsme založili server www.aldebaran.cz, na kterém zpočátku byly studijní materiály, později nastoupilo fórum diskuzní, ve kterém vlastně studenti diskutují na různé problémy z fyziky a astronomie. Ještě později se objevily pravidelné bulletiny, které vycházejí jednou týdně na různá témata. Cílem toho sdružení je podpora fyziky, astronomie pro širokou veřejnost, pro studenty, pro učitele a současně také pořádání různých expedicí za zatměními slunce, za polárními zářemi. Takže ta činnost je v tuto chvíli velice bohatá. Bulletiny, které jsem zmínil, letos vycházejí již 8. rokem pravidelně týden co týden.
Kromě vydávání toho internetového bulletinu vydáváte i různé tiskoviny a také knihy o astronomii, astrofyzice, příbuzných oborech. Můžete prozradit, co všechno už v téhle podobě máte na kontě?
Tak jako sdružení samotné jsme, kromě různých brožurek, které asi nemá smysl jmenovat, vydali 3 větší knížky. První se jmenovala Astronomie a fyzika na přelomu tisíciletí, mělo to první a druhý díl a teďko vlastně takové volné pokračování je Astronomie a fyzika nové obzory. Všechny 3 tyhle ty knížky vycházejí z těch bulletinů, kdy vlastně nám bylo líto, že materiály, které jsou zveřejněny na webu, se nedostanou k části čtenářů, které by rádi viděli v tištěné podobě. Navíc to knižní vydání nám umožní tam doplnit novinky, které nebylo možné v té době napsat, protože ještě nebyly známy. A podoba knížky je vždycky trošičku jiná než podoba internetového bulletinu. V té knížce si můžeme dovolit různé spojovací texty, vzpomínky, historické texty, vyprávění o expedicích, čímž se to oživí a touto formou potom to předkládáme našim čtenářům.
Astronomie a fyzika nové obzory, to je tedy ta druhá uvozovka, třetí publikace v řadě. Něco jste už naznačil, ale pojďme říct podrobně, jakým způsobem je vlastně koncipována, co v ní čtenář najde a v jaké formě.
Tak je to forma relativně krátkých článků. Ty články jsou na různá témata, od blízkého vesmíru přes vzdálený vesmír, různé přední technologie, které používáme. V té poslední knížce se objevila i biofyzika, což je obor velice důležitý, nanotechnologie. Takže to takový průřez posledními 2-3 lety ve fyzice a astronomii. Ty články jsou doplňovány bočními sloupcemi, ve kterých čtenář najde různá záchytná hesla. Pakliže si čte ten základní článek a nerozumí některému pojmu, tak v 99% případů ten pojem dohledá v těch bočních sloupcích a může se seznámit s tím, co takový pojem znamená, nebo nějaká zkratka, nebo nějaká historie. Řekl bych, že ty články mají různou úroveň a to je záměr. Některé jsou odborné, aby řekli i vysokoškolákovi nějaké informace o určitém oboru, jiné jsou informativní pro čtenáře od základní přes střední školu, čili každý si tam může v té knížce najít tu svou parketu a jednotlivé větší kapitoly, jako je třeba blízký vesmír, vzdálený vesmír, jsou zakončeny bonusy, ve kterých jsme se tentokrát orientovali na historické texty, ale co je zvláštní, že historický text nemusí být skutečně jen o historii.
To ostatně zjistíte sami, pokud si knihu pořídíte. Připomínám znovu, že se jmenuje Astronomie a fyzika nové obzory.
Další informace o ní najdete na webu aldebaran.cz. Vřele vám ji doporučuje nejen vedoucí autorského kolektivu Petr Kulhánek, ale také my dva.
Od popularizace astronomie teď přejdeme k dobývání vesmíru.
Nejen Spojené státy, Rusko a Evropa, také Japonsko, Čína nebo Indie mají svůj vesmírný program a na dveře kosmického klubu klepou další a další zájemci.
Velký boj o vesmír propukl třeba na korejském poloostrově. Mezi těmi, kdo se snaží vlastními raketami dostat na oběžnou dráhu kolem Země své družice, ať už z jakýchkoliv důvodů, jsou i Korejská lidově demokratická republika a Jižní Korea.
O kosmických aktivitách Korejců hovoří ředitel pražského planetária a Štefánikovy hvězdárny na Petříně Marcel Green.
Severní Korea má především na mysli vojenské úkoly raketové techniky, dokonce se stala velkým vývozcem raketové techniky, byť klasické, nepříliš kvalitní zpočátku, založené na sovětských raketách Scud, tak se nakonec dovedla vypracovat zase spíše s pomocí čínských specialistů a vlastních do jisté míry na takové uchazeče o to dostat se do vesmíru vlastními silami z vlastní raketové základny a vypustit vlastní družici. Pokoušel se o to už několikrát. Zpočátku se zdálo, že spíše se budeme potýkat s tím, co je pravda, co není pravda. Už se dneska můžeme opřít i o fotografie, filmy, videa. Loňského roku v dubnu se podařilo vypustit úspěšně z vlastního kosmického střediska Musu Danri třístupňovou raketu Unha 2 s maličkou družicí snad 90-100 kilovou na oběžnou dráhu. Bohužel právě ten konec, co znamená to navedení na oběžnou dráhu, se nezdařilo. Celý ten průběh letu byl dokumentován docela dobře, takže nyní víme, do jaké míry můžeme počítat v budoucnosti se severokorejskými pokusy. Samozřejmě Severní Korea se velmi obtížně potýká s ekonomickou situací, ale z hlediska kosmického jsou na té nejlepší cestě stát se opravdu jedním ze států, které mají na svém kontě svoji družici. A dosud k tomu nedošlo. I když třeba jejich technika byla do značné míry použitá v Iránu k vypuštění vlastní iránské družice, malé 27-kilogramové družice, která už létala kolem Země, vysílala celému světu informaci o tom, že existuje. To se nepovedlo těm pravcům vlastním z Korejské lidově demokratické republiky.
Trochu jiná situace než na severu je v Jižní Koreji. I její technici pracují na vývoji svých raket.
Ty ovšem nejsou prvoplánově určeny pro vojenské účely, třeba proto, že vývoz podobných raket z Koreje není pro státy svobodného světa jaksi žádoucí.
Celá ta snaha Jižní Koreje je vyvinout vlastní raketu, vlastní prostředky, naprosto legitimní. Vyvinulo se řada typů, které byly vyzkoušeny koncem 90. let. Dokonce jednostupňová nebo dvoustupňová raketa naprosto legitimně měly pak být spojeny dohromady a vlastně na základě x pokusů s tím jedním typem rakety měla být vytvořena jakási vlastní raketa korejská, která by byla schopná dopravit na oběžnou dráhu na nejvýš kolem 100 kg. Zase velmi jednoduchá technika, relativně vlastní. Tak se uvažovalo, tak se začalo vyvíjet a pak se přestalo. Přestalo se tehdy, když Jižní Korea získala dostatek prostředků i diplomatických pák na to, aby navázala kontakt s Ruskem. A na ekonomickém základě si objednala stavbu ne běžné rakety, dokonce moderní rakety. Přičemž ta nová raketa korejská by měla mít jako první stupeň ještě nevyzkoušenou raketu ruské provenience a jako druhý stupeň raketu na pevné pohonné látky na základě vlastních pokusů, tedy vlastní korejská. To všechno zase z korejské raketové základny, která se za pomoci ruských specialistů vybudovala od roku 2000. Za těch několik let vzájemných kontaktů bezkonfliktních se samozřejmě podařilo vypustit i několik družic vlastních jihokorejských na oběžnou dráhu cizími raketami. Ať už to byla raketa ruská, nebo americká, nebo indická. To všechno je možné dneska v moderním světě kosmickém zachytit a nebyl to problém. Nyní řadu milionů, desítek a stovek milionů dolarů věnovali Korejci té raketě vlastní provenience, která do jisté míry je raketou rusko-korejskou. Raketa Angara, která se má stát základem rusko-korejské rakety, bude mít asi jednodušší motor na kapalné pohonné látky, ne ten hlavní velký, který pak se v Angaře použije, ale motory oba už jsou vyzkoušeny a do jisté míry to, co se děje v té spolupráci korejsko-ruské nebo rusko-korejské, jak se to vezme, připomíná moravské pořekadlo: přijďte si uvařit vaše uzení do naší polévky. Protože samozřejmě Koreu zajímá velmi ta polévka, ale nevadí, když se to uzené uvaří u nich, když se vyzkouší ta raketa v korejských podmínkách. To je docela příjemné, dobré a pro výrobce v Rusku je to vítaných 200 milionů dolarů do příjmu.
Upravená raketa Angara už byla odzkoušena dvakrát.
Ano, loni v srpnu nebylo vinou technické závady dosaženo potřebné rychlosti, takže se jihokorejská vědecká družice až na oběžnou dráhu nedostala.
Druhý start letos v červnu skončil dokonce nepříjemnou nehodou.
Se sondou byl přerušen kontakt a v zápětí došlo k explozi, jejíž příčiny se vyšetřují. Brzy by ale mělo dojít ke třetímu startu.
Závod na korejském poloostrově pokračuje. Která z Koreji vynese jako první vlastními silami do vesmíru svou družici, to zatím nedovede odhadnout ani Marcel Green, a my už vůbec ne.